Ja, det Radio Toten du lytter til. Vi skal overføre kommunestyremøte fra Østre Toten i dag, og dette sendes altså på radions frekvenser, samtidig som det streames på kommunens Facebook-sider. Og da gir vi ordet til ordfører, Bror Helgestad.
Ja, hjertelig takk for deg, og velkommen til alle sammen til årets siste kommunestyremøte, som budsjettmøte, det viktigste møtet i året. Og vi har vanlige kommunestyresaker, og så det dette budsjettet til slutt som vi skal behandle i dag. Så det blir spennende. Det jo fortsatt en tid med smitte, så vi har vært i ventall å ta smittehensyn i samfunnet, og det gjør vi i dag også. Det utsatt håndsprit ved borda, og det håndsprit på talerstolen, og vi prøver ikke å ta på noen når vi på talerstolen, om vi har med oss PC-en eller om vi har med oss arka våre, så klarer vi å vareta smittehensyn så godt vi kan, og jeg minner om den toalettordningen som det har vært oppe her de siste møten, at det faktisk herredoen som do for alle sammen. Så da får vi gjøre det så godt vi kan. Organiseringen ellers, vi legger opp til at vi kan få med det her sånn cirka klokka 4. Og jeg håper at det sammenfaller med sånn at vi blir ferdige med de ordinære sakene utenom budsjett fram til klokka 4, og så det budsjett etter maten. Jeg håper det kan passe. Og så det sånn at siden siste kommunestyremøte så har vi et par jubilanter i salen å høre her. Vi har tenkt vi skulle prøve å markere da, hvis det noen som fyller runde tal. Nils Brodal har vært 70 år tidlig i november, 2. november. Så jeg har lyst til at du kan komme fram og så ta imot en blomme fra oss i kommunestyret. Det kan du håpe. Da har vi gjort noe hyggelig og delt ut et par blommer, og det var veldig trevlig, synes jeg. Og bestikkelse det ikke, Bjørn. Det bare en blomme. Så da kan vi rope opp her. Det navnopprop neste på lista. Jeg kan begynne med meg selv. Bror Helgestad, jeg her. Tove Beate Skjoldal Karlsen.
Ja.
Ane Dystede Wim. Anne Lundhagebakken.
Ja.
Arve Morten Granholm.
Ja.
Astrid Senstad.
Ja.
Birgit Finstad.
Ja.
Bjørn Dystebakken.
Ja.
Einar Nordengen.
Ja.
Frøydis Barstad.
Ja.
Grete Antona Nilsen.
Ja.
Juri Bråten.
Ja.
Jørn Grøtberg.
Ja.
Kjetil Bakke.
Ja.
Kristin Njesbakken.
Ja.
Lars Berke.
Ja.
Mina Emilie Gårder.
Ja.
Nils Brodal.
Ja.
Ole Harald Fjellstad. Roger Høyberg,
ja.
Stein Trygve Stabæk,
ja.
Tom Svelle møter ikke, der en Tom Erik Stende,
ja.
Tor Gaute Lien,
ja.
Tove Mette Sandvik møter heller ikke, der det Bernt Løvstad,
ja.
Trond Hursø,
ja.
Tåle Villerud,
ja.
Venke Fossumstuen,
ja.
Victor Nyhus,
ja.
Åge Flekstad,
ja.
Bernt Løvstad, der var han ja, og så Tom Erik Stende, der, dem har vi nevnt. Da har vi fulltallige og vedtaksfører i kommunestyret i dag. Det noen som har noe av innkallingen i dag? Det det ikke. Sakslista. Birgit Finstad, vær så god.
Ja, Ja, ordfører kommunestyret, i sak 109-20 i økonomiplan under styringsdokumentet, så står det på side 76 at Hof Kapell skal pusses opp for 400 000. Og lenger ned så står det 4 millioner. Så jeg bare lurer på hvilket beløp som medfører riktighet. Takk.
Takk for det.
Kan vi svare på det under behandlingen, kanskje?
Ja, vi kan jo svare på det under behandlingen. Det vel greit at vi svarer på det under behandlingen av saken.
Ja.
Når det gjelder sakslista ellers, det noen som har noe til den? Det sånn at vi har et par tilleggssaker, en referatsak og en tilleggssak til om forliksråd, som jeg tenkte vi skulle ta først. Og så det en kort orientering fra kommunedirektøren om leie for eie, som vi også skal ta i starten av møtet. Ellers har jeg tenkt å følge rekkefølgen på saker, sånn som det står i sakslista her. Hvis det greit, så kan vi avgjøre det. Neste sak godkjenning av protokollen. Det noen som har noe til protokollen? Da det ikke. Da neste sak at en sak fra om reglement for eldrerådet. Også, ja, vi kan egentlig ta disse saker om... om forliksråd aller først. Der det sånn at 110-20 en referatsak der kommunedirektøren foreslo å etablere felles forliksråd i Gjøvik domsogn ved at forliksrådet i Gjøvik, forliksrådet i Østre Toten og forliksrådet i Vestre Toten slås sammen med virkning fra 1.1.2021 eller så snart det lar seg gjennomføre. Og så dette var det tidspress på, og sånn at ordføreren har gjennomført et hastevedtak der, og det har vært orientert om i formannskapet sist, om min mulighet til å gjøre det, og det har jeg altså gjort. Og refererer da at jeg har fattet følgende vedtak i medhold til kommunelovens paragraf 11.8. Og der en, det etableres felles forliksråd i Gjøvik domsogn med at forliksråd i Gjøvik og forliksråd i Østre og Vestre slås sammen med virkning fra 1.1.2021, eller så snart det lar seg gjennomføre. Det nye forliksrådet får navnet forliksrådet i Gjøvik og Toten. Det overlates til et felles forliksråd å bestemme hvor i forliksrådskretsen møtene skal holdes. Og så refererer jeg til resten av hele saken, men vi har også gjort et hastevedtak på valg av medlemmer der, og valgkomiteens enstemmige innstilling ble ført av ordføreren, og det gjort vedtak i tre punkter. En, som medlem av felles forliksråd for perioden 1.1.21 til 24 oppnevnes Erland Oppsal. To, som varamedlem i felles forliksråd, oppnevnes Aud Karin Grøtberg. Og punkt 3, det tas forbehold om at valget må godkjennes av fylkesmannen i innlandet. Det noen som har noe av de vedtakene som ordføreren har gjort i dette? Da det ikke, så da det referert. Og så har vi en sak, neste sak, som sak 111-20, som plassering av medlemmer i forliksrådet, som må gjøres i dag. Og der det sånn at vi har vedtatt nå da, å etablere at det felles forliksrådet, og gitt at endelig godkjenning fra fylkesmannen i innlandet kommer. Det har vedtatt felles valgsprinsipper og valgt medlemmer til nytt forliksråd fra de tre kommunene. Og da kommunedirektørens forslag til vedtak her i tre punkter. En, Tove Mo, leder, og første varamedlem, Norodd Jämtland Moen, begrepet seg fra Gjøvik. Punkt 2, Erland Oppsal og andre varamedlem, Aud Karin Grøtberg fra Østre Toten. Og punkt 3, Lise Thomassen Midtskogen og tredje varamedlem, Henning Engeskaug Karlsen fra Vestre Toten. Så da det forslaget til vedtak. Det noen som har andre forslag? Så ikke sett. Så da har vi vært medlemmer og plassert medlemmer til et nytt forliksråd. Sånn. Og så kan jeg gå over på eldreråd. Nå det den orienteringen fra kommunedirektøren. Unnskyld, da får vi det om leie for eie. Det var nå.
Ordfører, jeg ba om å få orientere kommunestyret om å følge opp det fokuset kommunestyret har hatt på leie til eieprosjekt. Kommunestyret vedtok jo en garanti for skolestigen, og der var det også gitt klare føringer for at man ønsket å teste ut dette med leie til eie. Det prosjektet, det sånn at jeg har hatt møte med Boligstiftelsen, som har bygd skolestigen med 12 boenheter. Og det har vist seg det at forholdene, eller behovet for små leiligheter, sånn som det var tenkt i dette prosjektet, det har endret seg siden 2017, når man startet på det. Og det viser seg at kommunen ikke har behov for å tildele alle 12 enhetene. Så på bakgrunn av det så tok jeg initiativ til møte med Boligstiftelsen, og vi har sett da på mulighet for hvordan skal vi bruke disse boligene. Og da har man snudd seg raskt rundt. Man har Boligstiftelsens styre har vedtatt at dette et prosjekt man kan gå inn for. Administrasjonen både i Boligstiftelsen og i kommunen har jobbet og sett på muligheter da, for å lage et leie før eieprosjekt i skolestigen. At kontakt med Gjøvik Boligstiftelse, som har ferdigstilt 2 prosjekter for å få erfaring derfra. Så nå ligger forholdene til rette for at 6 av disse leilighetene, som små, de på 45 og 38 kvadratmeter, at de kan da legges ut for leie til leie. Så nå jobber man med å ferdigstille kontrakter og alt det praktiske, og på nyåret så vil det bli lagt ut. Og så håper vi at det et marked for det, og at de som da har behov for små leiligheter, og som ikke har egenkapital, gjennom dette prosjektet da kan leie boligen først, og så hvis man ønsker da kjøpe det. Så da det første prosjektet på plass, og så jobbes det med flere prosjekter også. Takk.
Takk for den orienteringen. Det noen som ønsker å stille spørsmål eller kommentere? Det det ikke. Nils Brodal, vær så god.
Ordfører, kommunestyret. Ja, dette var veldig positiv redegjørelse fra kommunedirektøren. I en viktig sak, vi har jo også et forslag i budsjettet vårt, vi i opposisjon, og det gjelder leie før eie. Men vi mener jo at det på høy tid. At vi politikere tar mer styring over deler av boligpolitikken. Og spesielt da når det gjelder unge førsteetablerere med liten kjøpekraft. For disse det nesten blitt umulig å skaffe seg en god bolig. Og her må vi politikere ville noe tydeligere og sterkere. Derfor konseptet leie før eie et nyttig virkemiddel. Og det prøves jo ut veldig gledelig her i vår kommune, men også i nabokommunen Gjøvik har vi jo sett at det bevegelse. Kommunen må sørge for areal slik at det bygges utleieboliger med boligpriser på et rimelig nivå. Og der må egne areal utnyttes bedre enn i dag. Leies bolig 3-5 år, så kjøpes boligen og prisstigningen blir en del av egenkapitalen. Veldig gledelig at det prøves nå ut I Østre Toten kommune.
Takk. Takk for det. Da det en Jørn Grøtberg som har lyst til å komme med en kommentar også.
Ordfører I kommunestyret. Jeg synes det så mye av det, for dette jeg som har dratt denne saken fram nå I snart et år her. Men det leie for eie, at du skulle få I gang det. Jeg synes det kjempefint at du nå tar tak I det, for dette et stort behov. Det som Nils da, det med første gang etablerer, sliter da for å komme på markedet. Vi ser vi bygger nytt nå, skal bygge nytt på Valde nå. Valde gjorde det. 3,2 millioner, billigste leilighet. De har 600 000 egenkapital for å komme inn. Hvilken ungdom sjans av det, eller unge folk som skal I startfasen. Så det synes jeg kjempebra, så hjertelig tusen takk.
Takk for det. Noen flere som ønsker ord I saken? Det det ikke, så da takker vi bare for orienteringen og kommentarer I forbindelse med det. Neste sak 98-20, reglement for eldrerådet og en revisjon. Eldrerådet har bedt om at revisjon til gjeldende reglement for Østre Toten eldreråd settes på dagsorden. Gjeldende reglement for eldrerådet vedtatt av kommunestyret I sak 98-2000. Det blant annet gjort noen endringer I lover og forskrifter som regulerer rådets arbeid, og det derfor viktig å revidere reglementet for å innarbeide disse endringene. Saken har lagt fram for eldrerådet I møte 3.6.2020, og eldrerådet vedtok å utsette saken til møte I 21. september I 2020. Og der det sånn at eldrerådets forslag å og vedta reglementet for Østre Toten eldreråd. Det noen som ønsker ordet I saken? Bjørn Dysterbakken, vær så god.
Ja. Ordfører av kommunestyret. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å si noe her, for det jo så godt beskrivet I kommunedirektørens forslag. Det som forandringer, og nå sa ordføreren nå. Men det vel to forandringer som da, som kommet på grunn av at de fikk ny kommune da I fjor. Og det at det som kan velges til eldrådet, utenom de som ble oppnemt fra kommunen, der kan det komme inn mange flere fra forskjellige lag og foreninger. Og vi I eldrådet I Øster, vi har holdt oss på det at vi mener at de må ha en tilsnitt drive virksomhet på Østerøy for de eldre. Så det også noe dette at vi kan møte med ha møte og talerett I diverse utvalg. Og det betyr at vi skal ikke inn som noe fast medlem, men at vi har lov til å komme inn når det gjelder saker som gjelder eldre, at vi kan komme inn og si vår mening der. Da vet ikke om det noe mer å si, for jeg svarer på spørsmål.
Takk for det. Roger Høyberg fra Fremskrittspartiet, vær så god.
Ordfører I kommunestyret. Ja, jeg ønsker dette hjertelig velkommen. Jeg ser særlig den ene punktet med bør og skal. Altså, det burde være en forutsetning at de skal, og nå kommer det. Hvis man ser på den gamle oppsettet, så det for det første grådig gammelt skrivet, så det litt hardtigere å se den nye skriften som kommer. Men jeg ønsker jo en eller annen fra eldrerådet velkommen I Hov, for vi regner med at I Hov-utvalget så blir det diskutert det meste for de eldre. Så jeg ser frem til at det kommer en. Du sitter en til deg, så jeg takker for det.
Takk for det. Flere som ønsker ord I saken. Da det sånn at forslaget til vedtak at reglement for revidert reglement for eldrerådet vedtas som reglement for Østre Toten eldreråd. Det noen andre forslag? Så har ikke sett. De som støtter forslaget kan forholde seg råd, og de som imot det kan avgi stemmetegn når det stemmes. Da vi fått en stemme I reddet rådet. går vi videre til sak 99-20, som anmodning om bosetting. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og direktoratet i kunnskapsdepartementet anmoder Østre Toten kommune om å bosette 10 flyktninger i 2021. Direktoratet oppfordrer kommunen til å fatte vedtak i tråd med antallet i anmodningen, og vedtaket skal ikke inkludere familiegjenforente eller ha andre forbehold. Og der har formannskapet gjort et vedtak, og vedtaket var 6-1 i formannskapet i 2 punkter. Punkt 1. Østre Toten kommune vil bosette 10 flyktninger i 2021. Bosetting av familiegjenforente kommer i tillegg. Punkt 2. Dersom IMDi i løpet av 2021 sender ut tilleggsanmodning til Østre Toten kommune om å bosette flere flyktninger, kan bosetting i 2021 økes med inntil 5 personer, totalt 15. Familiegjenforening kommer i tillegg. Det da noen som ønsker ordet i saken? Tor Gaute Lien, Fremskrittspartiet, vær så god.
Ordfører, kommunestyret. I anledning av saken her så stelte jeg kommunedirektøren en del spørsmål. Det var om kommunen har økonomiske midler til å dekke 10-årsløp. Det var om kommunen har kapasitet i organisasjonen, barnehage, skole, helsestasjon med mer. Det var om kommunen har et opplegg som sikrer god integrering og deltakelse i samfunnet. Så stilte jeg spørsmål om lokalsamfunnet hadde mulighet til å bidra. Om det finnes boenheter som egnende og som økonomisk forsvarlig. Om det finnes arbeids- og praksisplasser som sikrer god integrering. Om det finnes tilbud som relevante og som bidrar til god integrering. Og om det finnes frivillig som kan sikre at flyktningen som integreres i lokalsamfunnet deltar både i arbeid, fritid og kulturliv i kommunen. Hadde kommunedirektøren svart ja på alle disse spørsmålene, så hadde jeg stemt ja, jeg også. Men det var nei. Og vi har ikke gode svar, og vi har ikke gode løsninger enda, vil jeg si. 2 av 10 kommer ut i jobb, og i denne sammenheng jobb mer enn 1 time i uka. 2 av 10 arbeider for å komme seg i jobb med fagbrev og utdanning. Hva med de resterende 6 av 10? Gir vi dem et godt nok utgangspunkt og liv i kommunen sånn som vi driver i dag? Vi er i krevende økonomisk situasjon, og vi må samarbeide med Vestre Toten på dette området. Vi må tørre å stelle krav både til kommunen, til organisasjonen, til lokalsamfunnet og til flyktninger. Vi må sikre oss målbare resultater. Og for å lykkes med integreringen, så må vi lage oss en egen Toten-modell som tilpasset våre forhold. Jeg vet at Fremskrittspartiet står alene om å si nei til bosetting før alt på stell. Men der står vi godt. Spesielt når situasjonen i Norge og verden nå er sånn at kommuner konkurrerer om å få flest mulig flyktninger. Hvorfor skal vi da bosette flyktninger når vi ikke kan garantere at vi klarer integreringen godt nok? Ikke klarer å få dem ut i jobb i lokalsamfunnet? Ikke klarer å gi dem et godt nok liv hvis det andre kommuner som klarer det? Om vi lykkes med 6 av 10, er ikke det nok. Vi må klare å lykkes med alle. Jeg mener da at vi bør se på og en mulighet for å lage en Toten-modell og forbedre oss på integrering. Vi har ikke mulighet nå, derfor så fremmer vi forslag om at Østre Toten kommunene har ikke mulighet til å integrere eller følge opp flyktninger på en god nok måte enda, og kan dermed ikke bosette flyktninger i 2021. Takk.
Takk for det. Da det Jan, har du bedt om ordet, Guri Bråten? Ja, vær så god. Så det Jørn Grøtt bare etterpå.
Ja, ordfører, før jeg tar innlegget mitt, er det du eller er det vareordfører som skriver taleliste? Hvem er det vi rekker opp hånda til?
Vi samarbeider om å få med oss det.
Ja, da vil jeg anmode om at jeg har, en av dere har blikk mot salen i hvert fall.
Det har vi.
Ja. Fint. Takk, ordfører kommunestyret. Dette en viktig sak for egentlig hele kommunen-Norge om å bosette flyktninger. Det et stort samfunnsansvar som vi utfordret på å være med å ta. Og det har Østre Toten kommune tatt i mange år. Og jeg opplever det til å være veldig positivt. Jeg har en sønn som går på Hofsvangen skole. Det vel den mest multikulturelle skolen vi har her i Østre Toten med veldig mange nasjonaliteter. Og han trekker frem det som en veldig positiv del av hans hverdag på skolen, at de har såpass mange nasjonaliteter. Han synes det spennende, og de lærer veldig mye fra hverandre. Så jeg tenker at jeg hører at FRP veldig opptatt av at vi skal gi garanti for at alle skal lykkes 100%. Og jeg skulle gjerne vært med på å gi en sånn garanti, men jeg tenker at dette her en sånn type garanti skulle vi gjerne hatt til alle våre innbyggere da, som kommer flyttende hit til kommunen eller som blir født i våres kommune. At vi vil ha en garanti for at du blir, for integrering handler jo ikke bare om flyktninger. Det handler om å integrere egentlig alle som bor i Østre Toten til å ta del i fellesskap og ikke dette utenfor. Og den garantien kan ikke vi legge på administrasjon egentlig. Jeg tenker at den garantien, den eneste som kan garantere for det i praksis, det vi som innbyggere. Hvordan vi møter de som kommer til Østre Toten, uavhengig av om de har en, kommer fra et annet land, eller om de kommer fra en annen kommune, eller er født og oppvokst her i kommunen. Vi har alle et ansvar for å integrere de som er her. Så jeg bare har lyst til å utfordre på det, at jeg tror vi har litt å hente på det, for jeg møtte en gang en flyktning som var 18 år og kom ifra et afrikansk land. Og han hadde bodd i Norge siden han var 11 år og i Østre Toten hele tiden. Og han sa til meg at han hadde ingen norske venner. Og da ble jeg litt skremt, for han hadde bodd da i Østre Toten kommune i mange år og hadde ingen norske venner. Og da slo det meg at vi kanskje ikke så åpne som vi ønsker å fremstå og være. Så jeg vil... Jeg vil si at vi støtter i hvert fall å ta imot IMDis anmodning på flyktninger. Vi ønsker dem hjertelig velkommen, og så det en liten utfordring til alle oss innbyggere å være med på integreringsdugnaden, for det den viktigste jobben vi kan gjøre som enkeltpersoner. Takk.
Takk for det. Da det Jørn Grøtberg fra SV. Vær så god.
Ordfører i kommunestyret. Det klart vi skal ta imot noen som trenger hjelp. Så jeg er vakre venner, vi lever et land som vasser av overflod. Og se på TV-en så ser du hvordan disse folk og unge bor. Så skal ikke vi kunne ta imot så få, da er det noe gærlig med oss. Men det var ikke det jeg skulle si, nå kom ut litt. Men det, foran kommunevalget nå, foran førre kommunevalg, så var jeg bort på mottaket her. Og helt et innlegg som var her, det var 30 flyktninger, men arabisk tolk var veldig interessant. Vet du, og de voksne folk her spør etter, å få en praksisplass, få en jobb, komme ut og bidra. De ønsker å bidra, det kan vi klare. Vi kan klare å få til en praksisplass og ta seg få der. Verre er det ikke. Så dette støtter jeg fullt ut. Skulle bare mangle. Takk.
Takk for det. Kristin Esbakken... Jeg har bedt om ordet, og så det Tor Gaute Lien etterpå. Vær så god, Kristin.
Integrering, kjempeviktig. Vi trenger den arbeidskraften, vi trenger de folka, vi trenger de unge. Jeg tenker det kjempebra at vi klarer å løfte fokus på om vi lykkes med integrering. I fjor så fremmet vi sammen med, eller vi i Venstre sammen med posisjonen, at vi skal se på det og opprette et integreringsråd. Det kommer nå på trappene i boutvalget, og det tenker jeg litt nøkkelen til en god integrering. At vi faktisk får opprettet et integreringsråd, og at vi kan starte med å høre med dem. Hva det de tenker om vår integrering? Hva det som gjør at vi lykkes? Og hva det vi må forbedre? Så jeg stiller meg veldig positivt til å ta imot flyktninger. Og så jeg også positiv til at Fremskrittspartiet ønsker å løfte kvaliteten. Men vi har et samfunnsansvar, så vi må ta tak i det, og det må skje nå. Og så skal vi se på kvaliteten.
Takk for det. Da det Tor Gaute Lien. Vær så god.
Ordfører I kommunestyret, representanten Bråten, nevnte at kommunen kan ikke gi en garanti. Og da lurer jeg litt, for to uker siden så var det fremmet et forslag fra opposisjonen som ville ha en garanti, kommunal garanti på fritidstilbud til alle innbyggere. Kan ikke kommunen gi garanti til flyktninger? Og så, ja, det noe som ikke stemmer her med den logikken. 10 personer ikke mange, men sånn det nå, så det jo sånn at alle kommuner ønsker å bosette med flest mulig. Andre kommuner lykkes bedre. Og det det jeg sier, at akkurat nå så den situasjonen det at vi klarer ikke, vi lykkes ikke å få alle ut. Andre kommuner lykkes bedre. Hvorfor kan ikke de ta dem? Og da det ikke noe brudd på noe samfunnsansvar. Takk.
Takk for det. Det da flere som ønsker ordet? Det det ikke. Da har vi to forslag til vedtak her, som et fra formannskapet og et fra Fremskrittspartiet og Tor Gaute Lien. Jeg tenker at vi kan sette de to forslagene opp mot navn. Den som støtter Tor Gaute Liens og Fremskrittspartiets forslag kan avgi stemmetegn, og de som støtter forslaget fra formannskapet kan forholde seg I ro. Da det to stemmer til Fremskrittspartiet og Tor Gaute Liens forslag. Det notert, så da den saken avgjort. Da går vi over på neste sak, som sak nummer 100, høring til ny valglov. Der det sånn at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring valglovutvalgets utredning NOU 2020 nummer 6, frie og hemmelige valg, ny valglov. Departementet ber om høringsinstansenes syn på utvalgets forslag, og høringsfristen 31. desember I 2020. Kommunedirektørens forslag til vedtak at kommunestyret inviteres til å avgi en uttalelse fra valglovutvalgets utredning om frie og hemmelige valg og ny valglov. Det noen som ønsker ordet I saken? Der det sånn at vi har ingen uttalelse fra kommunestyret nå. Kommunedirektøren ber om ordet. Vær så god.
Ordfører, vi kommuneadministrasjonen har ikke utredet saken noe mer enn at vi har gått gjennom dokumentene og lagt dem fram for kommunestyret. Mm. Så jeg tenker denne saken først og fremst en mulighet for å holde seg orientert, og også da mulighet for å ta fatt I hvis det spesielle ting dere opptatt av. For valg jo på en måte deres område da. Så KS gir jo også en uttalelse og har vært med I arbeidet sammen med mange andre representanter. Men vi har ikke, som sagt, utredet saken noe utover å legge den fram, ordfører. Takk.
Takk for det, og siden ingen ba om ordet, så regner jeg med at det ikke noen kommunestyret som har en sånn høringsuttalelse klar. Men jeg kan jo oppfordre til å gi tilbakemeldinger på valgloven gjennom sitt parti, sånn at det kan bli partivis tilbakemeldinger til det her. Det noen som ønsker ord I saken etterpå da? Da spør jeg da kommunestyret om vi kan gi den uttalelsen som I en sånn partivis tilbakemelding og vi kan jo stemme over det. Hvis det greit, så kan vi forholde oss I ro, og hvis den imot det, så avgir vi stemme nå. Da det vedtatt. Neste sak utarbeidelse av ny bygdebok for Toten, søknad om delfinansiering. Toten historielag søker Østre og Vestre Toten kommuner om delfinansiering av en bygdebok I populær vitenskapelig stil om folks liv på Toten med fokus på middelalderen. Omsøkt beløp totalt på kroner 950.000 for hver av kommunene, fordelt på fireårsperioden 2021-2024. Toten historielag ber kommunene peke ut hver sin representant til styringsgruppa for prosjektet. Og der har formannskapet gitt en innstilling til kommunestyret I tre punkter. Punkt 1. Østre Toten kommune stiller seg positivt til å delta I finansieringen av nye bygdebok om Toten. Punkt 2. Finansiering vedtas I 2021. Det forventes at det søkes flere eksterne finansieringskilder og at det utarbeides et revidert budsjett. Og punkt 3. Det forutsettes at også øvrig finansiering gir grunnlag for prosjektet. Det noen som ønsker ord I saken da? Tove Beate Skjoldal Karlsen, vær så god.
Ordfører I kommunestyret. Jeg vil bare kort til saken. Så hadde jeg en forholdsvis bred diskusjon I formannskapet, eller en god prat. Historielaget ønsker jo å sette lys på den middelaldertiden som kanskje en periode som vi ikke har dokumentert så fryktelig godt. Og vi jo positive til at den jobben skal gjøres. Det vi kanskje uttrykte da at vi må forvente en større grad av ekstern finansieringskilder utover kommuner Østre og Vestre Toten. Det et stort prosjekt og et forholdsvis kostnadsdrivende prosjekt. Så vet vi det at det flinke folk I historielaget som også drivende I forhold til å få inntekt. Tenker da at Kulturrådet en søkerplass som også har mye med litteraturformidling, for eksempel. Til selve saken så har jo historielaget bedt om at vi skal ha et medlem I styringsgruppa der, og det et fremgår ikke I forslag til vedtak, sånn som saken utredet. Vi har derfor lagt inn et punkt 4, I forslag til vedtak, der vi sier da at Trond Nygaard velges som representant inn I styringsgruppa for Østre Toten kommune. Takk.
Takk for det. Det flere som ønsker ord I saken? Det ikke sett. Da har vi et forslag til vedtak med et tilleggspunkt. Som vi kan ta inn I det samme som et punkt 4. Punkt 4 at Trond Nygaard velges som representant inn I styringsgruppa fra Østre Toten kommune. Det andre forslag da? Det det ikke, så da har vi et forslag til vedtak I da fire punkter. Den som kan støtte det forslaget, den forholder seg ro, og de som imot det forslaget kan avgi stemmetegn. Og det stemmes. Ja, vi vet at dette I fire punkter med valg inkludert. Neste sak revidert selskapsavtale for Innlandet Revisjon IKS. Siden 2018 har Innlandet Revisjon IKS vært Egd tar 18 kommuner I tidligere Oppland fylke og Oppland fylkeskommune. Representantskapet I selskapet har I høsten 2020 godkjent at alle kommunene I Valdres trer inn som eier I selskapet. Dette medfører at selskapsavtalen skal revideres. Og denne saken vært I formannskapet som har gitt en innstilling til kommunestyret I ett punkt. Østre Toten kommune vedtar representantskapets forslag til ny selskapsavtale for Innlandet Revisjon IKS med virkning fra 1.1.2021 under forutsetning av at de øvrige deltakerne I selskapet slutter seg til de foreslåtte endringene I selskapsavtalen. Det noen som ønsker ord I saken? Stein Trygve Stabæk, Rødt, vær så god.
Som kommunens representant I Innlandet Riksrevisjon, så ønsker jeg å bli gjort inhabil I den saken.
Takk for det. Da det et spørsmål da kommunestyret, kommunedirektøren, dere måler. Vær så god.
Ordfører, jeg mener at representanten ikke inhabil. Han skal ivareta kommunens eierinteresser, og det kan han gjøre med å være habil I denne saken. Så det min vurdering, ordfører. Mm.
Takk for det. Da kan jeg spørre kommunestyret om det noen som har innvendinger mot det som kommunedirektøren nettopp sa. Sten Trygve Stabæk fra Rødt, vær så god.
Etter å ha hørt kommunedirektørs forklaring, så velger representant Stein Trygve å trekke sin tidligere innvend.
Takk for det, da vi habile alle 29, det fint. Det noen som ønsker ord I saken utover habilitetsspørsmål? Ordet fritt. Så ikke sett. Da har vi et forslag til vedtak I denne saken her, I et punkt, og det var som jeg refererte I sted. Det andre forslag? Det ikke. Den som støtter dette forslaget her kan forholde seg ro, og den som imot kan avgi stemmetegn, og det stemmes. Det et enstemmig kommunestyret som vedtar representantskapets forslag til ny selskapsavtale I innlandet revisjon. Eierskapsmelding Østre Toten kommune for 2019 neste tema, neste sak. I samarbeid med de øvrige kommunene I Gjøvik-regionen det som tidligere år utarbeidet felles eierskapsmelding for selskaper med helt eller delvis kommunalt eierskap. Den enkelte kommune behandler den delen av meldingen som aktuell for sin kommune. Og et forslag til vedtak fra formannskapet som går hit til kommunestyret I to punkter. Punkt 1, eierskapsmeldingen med unntak til Horisont Miljøpark IKS godkjennes. Punkt 2, Horisont Renovasjon AS tas med inn I eierskapspolitikk, strategi og melding. Det da noen som ønsker ordet I saken? Tor Gaute Lien, Fremskrittspartiet, vær så god.
Ordfører, kommunestyret. Da vi her igjen. Så det vel femte året jeg sier at eierskapsmeldingen for dårlig. For det har vi påpekt hvert eneste år. Dette copy-paste fra proff.no og tidligere år. Det forklarer ikke hvilke planer bedriften har, eller hvordan stå bortsett fra økonomiske grunntall. Standard. Femte år på rad som jeg vært med på dette. Vi som politikere må legge inn bestillinger på hva vi ønsker, og det har vi heller ikke klart enda. Men det jeg egentlig skulle si, som jeg lovet ordføreren, var at hvorfor vi har gjort den endringen. For kommunen har eierstrategier da, for selskapet vi eier, men ikke underselskapet. Og I den eierskapsmeldingen så står det om mange underselskaper, Men Horisont Renovasjon AS ikke blant underselskapene som det står. Og selv om vi forventer jo at underselskapet har de samme eierstrategier som morselskapet. Men det var bakgrunnen for at formannskapet valgte å ikke godkjenne eierskapsmeldingen. Sånn. Så vil jeg I tillegg, for jeg begynte å skrive litt borti her, dette har jeg ikke tatt med gruppen enda, men jeg vil fremme et forslag. Om at kommunedirektøren tar opp en sak, ny sak, tidlig 2021, der kommunestyret får bestemme utforming av eierskapsmelding. Der utforming av eierskapsmelding tema. Takk.
Takk for det. Det noen andre som ønsker ord I saken? Jeg ser det fremme flere forslag her. Greta Antona Nilsen, vær så god.
ordfører, kommunestyre. Vi ønsker å fremme en politisk sak i forhold til krisesenteret i denne eierskapsmeldingen. Vi har jo alle levd i et spesielt år, og når vi kommer til kriser så kan det være så mangt. Krisesenteret, det er da et interkommunalt samarbeid som jobber i forhold til vold i nære relasjoner, og at det er et alvorlig samfunnsproblem. Vold skaper utrygghet, kan medføre helseskader, tap av velferd og begrenser den enkeltes livsutfoldelse. For å få gode løsninger for våre brukere er det av stor betydning at vi har et godt samarbeid med det øvrige hjelpeapparatet, sier krisesenteret. Vi ser det som viktig at våre brukere knyttes opp mot hjelpeapparatet i egen kommune i en tidlig fase med tanke på eventuell videre oppfølging. Gjøvik krisesenter har 9 faste ansatte med ulik faglig utdanning og kompetanse til å bistå personer som er utsatt for vold i nære relasjoner. Når vi snakker om vold i nære relasjoner, handler det om at du blir utsatt for krenkelser, kontroll, trusler og eller fysisk vold av noen du er glad i eller har en relasjon til, og som du har hatt tillit til eller kunne forvente å ha tillit til. Det kan være tidligere eller nåværende kjæreste, samboer eller ektefelle, søsken, foreldre eller voksne barn. Dersom noen får deg til å føle deg redd, kanskje får deg til å gjøre ting du ikke vil, hindrer deg i å leve livet ditt slik du ønsker, smerter deg eller snakker nedsettende om deg, og du er i en slik relasjon som vi har nevnt, så er du utsatt for vold i nære relasjoner. Vold kan være fysisk, psykisk, seksuell, materiell, og den kan være latent. De fleste som har vært utsatt for vold i nære relasjoner opplever å ha liten tro på seg selv, føler skam og skyld, opplever håpløshet, og har mistet troen på å klare seg selv og miste nettverket sitt. Dette er helt vanlige reaksjoner etter å ha vært utsatt for vold. Vi forventer at kommunen innfrir sine forpliktelser overfor det interkommunale krisesenteret. Det har nå blitt bygd et nytt senter som er godt tilpasset deres arbeid. Det er viktig at det barnefaglige ivaretas, og det er grunnen til at de ønsker å utvide sin stab med 50%. Så vi ønsker da å fremme dette som en politisk sak. Takk.
Takk for det. Er det flere som ønsker ordet i saken? Torbjørn Skjoldal Karlsen.
Ordfører kommunestyret. Det Greta Antonia Nilsen sier nå er jo... Jeg forstår at du fremmer det, men jeg er litt usikker på om det hører hjemme under denne saken her. Det er jo et IKS, holdt jeg på å si, et samarbeid i forhold til krisesenteret, og jeg tror at dette bør nærmest enten løftes direkte inn i styret eller i budsjettsammenheng, og kanskje ikke i eierskapsmeldingen. Jeg bare stiller deg spørsmålet, for jeg er ikke uenig nødvendigvis det som blir sagt, men jeg tror dette er en eierskapsmelding for fjoråret, ikke sant? Og nå, som vi skal på en måte vete, så, men takk for gode innspill. Jeg har bare en liten, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, men jeg sa det også i formannskapet at i eierskapsmeldingen så har vi en eierandel i Nordavind som Østre Toten kommune eier. Fortsatt så står det her at det er Østre Toten eiendomsselskap AS som har den eiersitsen, og det er helt feil. Så det må rettes opp. Jeg vet ikke om det skal, jeg ber bare administrasjonen å ta det med seg, sånn at ikke dette er noe som blir hengende hver år etter år, altså, for det er rett og slett skrivefeil. Takk.
Takk for det. Da Guri Bråten fra Arbeiderpartiet. Vær så god.
Ja,
ordfører og kommunestyre. Dette en eierskapsmelding som sier på en måte, beskriver vårt eierskap til de ulike selskapene som kommunen har interesser i, og det jo rapportert fra 2019. Og så det jo sånn at kommunestyret står fritt til å gjøre de vedtak og de ønsker å gjøre, og representanten Grete Antone har et ønske om at vi skal få fremme en politisk sak som angår krisesenteret. Hun har hatt et engasjement for det lenge, og jeg tenker at det ikke nødvendigvis feil å fremme det som et forslag i denne her saken, for vi omtaler jo krisesenteret her, og dette et ønske om at vi får fremme en politisk sak i fremtiden, det ikke bakover i tid, hvor vi ser på akkurat det de etterspør. For hun har fått tilbakemeldinger på at dette et behov i krisesenteret, og sånn sett så mener det en delta hvordan vi skal forvalte vår styringsrolle som eiere. Og det ligger i det forslaget at det ikke Østre Toten kommune som må gjøre dette her alene. Det jo i fellesskapen, da blir det et initiativ fra Østre Toten kommune til å se på en sånn type sak som man må jobbe med i samarbeid med andre eierkommuner. Da. Takk.
Takk for det. Da kan jeg be om ordet selv. Ordfører og kommunestyre, det sånn at finansiering av IKS krisesenteret på Gjøvik en sak som skal tas opp i styret der. Men det jo fullt mulig å ta opp en politisk sak, som representanten Bråten sier, og sette fokus på dette der. Men det via styret i IKS at det kan påvirke økonomien, og så det jo oss som kommunestyre som igjen bevilger og imøtekommer det styrets behov for penger. Så det sånn det skjer, men det helt legitimt å reise denne saken, selv om det kommer i forbindelse med eierskapsmelding som egentlig noe annet. Så det sånn som jeg ser det, ok. Så da kan vi behandle de forslagene i denne saken, sånn som jeg ser det. Det flere som ønsker ordet i saken da? Tor Gutte Lien, Fremskrittspartiet, vær så god.
Ordfører i kommunestyret, jeg har bare lite spørsmål til, for det litt spennende at det kommer fra politisk hold og ikke fra styre og representantskap et behov, for det har ikke jeg registrert i hvert fall. Hvor kommer denne stillingen fra? Er det noe dere har fått informasjon om? Hvordan kom dette? For vanligvis så det jo styrer og selskaper som ber om mer penger og tar det den veien.
Takk. Takk for det, Tor Gutlin. Det kan jeg godt svare på, for jeg i representantskapet i dette selskapet. Ordfører og kommunestyre, det signalisert et behov fra de ansatte om at det behov for mer stillinger i dette selskapet der. Det har vært tatt opp i styret, og da det ikke så lett å få disse pengene, men det et signal fra de ansatte om at det behov for den stillingen, så det ikke noe representanten Nilsen har funnet på, det kommer derifra.
Takk.
Det da noen flere som ønsker ordet i saken? Da har vi et forslag i... Jeg tror jeg deler at det i to. Det det som gjelder eierskapsmeldingen direkte. Og det forslaget... som lå til grunn fra formannskapet med et tilleggspunkt fra Fremskrittspartiet ved en Tor Gaute Lien. Da tar vi det i to deler, tenker jeg. Først kan jeg spørre om vi kan veta de to punktene, og så kan jeg spørre etterpå om vi kan veta punktet fra Tor Gaute Lien som et tilleggspunkt til de punktene. Så da det et forslag til vedtak her fra formannskapet i to punkter. 1. Eierskapsmeldingen med unntak av Horisont Miljøpark IKS godkjennes. Punkt 2. Horisont Renovasjon AS tas med inn i eierskapspolitikk, strategi og melding. Den som for det vedtaket kan forholde seg ro, og den som mot det vedtaket kan avgi stemmetegn når det stemmes. Da har vi vedtatt de to punktene, og så har vi et forslag til tilleggspunkt på forslaget fra Tor Gaute Lien, og det lyder som følger, kommunedirektøren tar tidlig 2021 opp en sak der utforming av eierskapsmelding tema. De som ønsker å legge dette til de to punkter i foregående sak, kan støtte det ved å forholde seg i ro, og den som imot det kan avgi stemmetegn, og det stemmes. Da har vi et enstemmig kommunestyre som vedtakt at det som et tilleggspunkt. Og så det det som gjelder IKS Gjøvik krisesenter og ønske om å fremme en politisk sak om det kan være aktuelt eller hva som behovet for ansatte i krisesenteret. Det sier jo ikke noe om hva vi skal si om den saken eller hva utfallet den saken blir, men at det blir reist en politisk sak, føler jeg det som representanten Nilsen ønsker. Så da forslaget at vi da, som i dette tilfellet SV, Rødt, AP og Miljøpartiet De Grønne, ønsker å fremme en politisk sak vedrørende at krisesenteret ønsker å utvide sin stab med en stilling. Som støtter at vi kan ta dette her som en politisk sak i 2021, viser det å forholde seg i ro, og den som imot det kan avgi stemmetegn, og det stemmes. Av et enstemmig politisk vedtak i kommunestyret om å fremme dette som en sak i 2021. Da vi over på neste sak, som sak 104-20. Det overtagelse, spørsmål om overtagelse i, av eierskapet i Østre Toten idrettspark. Østre Toten Idrettspark eies og drives til et aksjeselskap, eget av 10 frivillige lag og foreninger i Østre Toten. Styret i selskapet ser det ikke lenger som formålstjenlig å drive anlegget etter denne modellen, og har bedt om at kommunen vurderer å overta anlegget. I formannskapet så gjorde vi et vedtak i 6 punkter. Der punkt 1, Østre Toten kommune tar over eierskapet og driftsansvaret for Østre Toten Idrettspark AS. Punkt 2, kommunen overtar aksja i det nåværende eierselskapet og løser ut disse til et samlet pålydende på kroner 150 000. Punkt 3, beløpet dekkes over ubundet investeringsfond. Punkt 4, kommunedirektøren gis i oppdrag å utforme de nødvendige overtagelsesdokumenter, fastsetting av overtagelsestidspunkt og organisering av fremtidig drift. Punkt 5. Overtakelsen omfatter selskapets eiendeler og gjeld. Og punkt 6, som var nytt da i formannskapet, Østre Toten kommune tar over eierskapet og driftsansvaret for Østre Toten Idrettspark AS i løpet av første halvår 2021. Da har jeg fått kommunalsjef Bjørn Bollum til å innlede det litt i denne saken. Får sprite deg.
Ja, det vel. Ja, ordfører, kommunestyret. Hvis dette går som innstillingen, så blir dette det første kommunale idrettsanlegget i Østre Toten. Etter våre forhold så Østre Toten idrettspark et stort idrettsanlegg med stor aktivitet. Nær sagt døgn rundt. En vesentlig del av denne aktiviteten representerer Lena Valle videregående skole, som leier anlegget på dagtid og utgjør en sånn pluss-minus 50% av den totale utleien. I tillegg til idrettsaktiviteten så leier også skolen lokaler som hører ØTIP til rene skoleformål. Og som det sagt i saken her, så dagens eiere 10 frivillige lag og foreninger som ikke lenger ser seg tjent med å drive dette anlegget videre. Det flere grunner til det, både fordi disse lagene har sine egne anlegg å forvalte og drive på hjemmebane. Engasjementet I idrettsparken har vel avtatt med åra gjennom disse laga. Og det en profesjonell utleie til en profesjonell leietager som heter Innlandet Fylkeskommune, som disse frivillige syns bør over på litt mer, skal vi kalle det profesjonelle hender da, som kommunen representerer. Når det gjelder det økonomiske aspektet ved denne saken, så drift av idrettsparken, den går I balanse. Så det ikke noe risikoanlegg å ta over dette her, rent driftsmessig. Det jo bemerket at kommunen allerede I dag inne med en del midler inn I drifta, 780.000 I året, mener jeg der. Pluss at vi I år yter 1,4 millioner I investeringstilskudd til parken. Dette jo midler som fortsatt blir ved, men da I ren kommunal drift hvis det blir overtagelse. Så kan en sikkert diskutere både fordeler og ulemper ved en kommunal overtagelse. Jeg synes fordelen mer klare enn ulempen. Og fordelen at vi har muligheter da for å drive en mer profesjonell form for utleie. Vi kan få en mer rasjonell drift ved at dette da blir integrert I, for vår del, bygg- og eiendomsavdelingens drift. Med hensyn til renhold, vaktmestertjenester og så videre. Det blir mer stordriftshensyn over det. Og det siste, men ikke minst viktige aspektet at kommunen har en genuin interesse å legge best mulig til rette for at Lena videregående skole eksisterer I fremtiden, og at idrettslinja blir opprettholdt og har de fasiliteter som nødvendige. Fylkeskommunen ber ikke om noen standardheving eller noen stor satsing fra kommunens side, men opptatt at både vedlikehold, drift og fasiliteter opprettholdes på dagens nivå. Så slik sett så ikke dette en kostnadsbombe som vi tar over. Det naturlig nok så ligger det en del vedlikeholdsutfordringer I pakka. Det blant annet et ventilasjonsanlegg som lenge har vært påtenkt og som ligger inne som spillemiddelsak. I tillegg til en gjeld på 2,9 millioner som nå tar over. Forutsigbarheten I drifta, mener jeg, den blir sikrere og bedre ved en kommunal drift. Når det gjelder da en ting eierskapen, en annen ting den daglige drifta, som jeg nevnte litt om, så det noen som har vært opptatt av at ved en kommunal drift ikke forfordeler eller viser de klubba som har sin tilhørighet I idrettsparken, Toten HK og FK Toten, at de ikke skal ha ekstra fordeler utover andre som skal bruke anlegget, og det skal vi sørge for å ivareta, og det blir en del av det som vi skal baka inn I forslag til vedtak punkt 4. Utredning av hvordan vi skal drifte, når vi skal ta over, og hvilke praktiske hensyn som skal ligge I pakka. Der kommer vi tilbake til innen fristen for overtagelse. Takk.
Takk for det. Ordet fritt I saken? Det noen som ønsker ordet I saken? Guri Bråten, vær så god.
Ja, ordfører I kommunestyret. Takk for en god gjennomgang fra kommunalsjefen. Denne saken har vi visst en stund at har kommet. Det har jo vært kjent at Østre Toten svært få anlegg. Så jeg tenker at nå det vel på sin plass at vi tar over det første. Så jeg har egentlig bare lyst til å si at jeg støtter saken sånn som den fremme, så har jeg samtidig lyst til å benytte muligheten til å berømme frivilligheten som har driftet idrettsparken i mange år på en veldig, veldig god måte. Det har de gjort helt uten betaling, for å si det sånn, så at vi nå tar over et ansvar der vi vil få økte kanskje investeringskostnader, det noe alle kommuner har på sånne type anlegg, og vi har vært forskående for det, for frivilligheten har stått for mye av det. Så jeg tenker at dette et kommunalt ansvar som vi skal ta, så det viktig at de som skal bruke anlegget skal jo være brukere fra hele kommunen, så det ingen som skal forfordeles i forhold til bruk, det viktig å presisere. Så har vi et ansvar, som det har vært sagt, i forhold til det videregående opplæringstilbudet på Lena Valle, at de har riktige fasiliteter, og spesielt nå inn i den diskusjonen som sikkert vil komme på skolestruktur innenfor videregående opplæring også, så det viktig at vi har et konkurransedyktig tilbud på Lena da. Takk.
Takk for det. Astrid Senstad fra Arbeiderpartiet, vær så god. Så kan jeg melde meg selv på lista, Tove Beate, etter det.
Dette med Lena Valle, eller med idrettsparken, blir veldig viktig oppi det hele. Jeg synes det viktig at jeg kan si noe om at det viktig at vi får søkere til Lena. Det viktig at både foreldre og ungdommer i kommunen vår søker Lena hvis de kan gjøre det. Hvis vi har det tilbud som de trenger for å opprettholde Lena Valle i den formen det i dag. Valle ganske trygg, for de har sine litt sære og sine ting, som ikke finnes ellers i fylket. Men det viktig at vi behøller søknaden til Lena Valle, og det viktig i forhold til økonomistyringen i dette prosjektet her også. Takk.
Takk for det. Ordfører og kommunestyre vil bare takke for det innlegget som har gått før meg her. Det veldig enig i det som har vært sagt, og det har vært lagt av grunnen i denne saken her, at det utrolig viktig for vårt samfunn i Østre Toten kommune at vi har en videregående skole som det kraftig og kruttig, og som kan gjøre noe bra for våre ungdommer, men ikke bare dem, men gjøre noe bra for hele Lena sentrum og bygda. For det klart at disse ungdommer som går der, de et viktig bilde, viktig innslag i bildet til Lena. Så at vi gjør en jobb nå for at det skal bli en profesjonell eier av ØTIP som bra for skolen og fylkeskommunen, det håper vi, og så håper vi også at fylkeskommunen ser det og vil betale for den gode tjenesten og det gode bygget som vi har nedpå der. Så den utfordringen skal vi sende til Sammars når den der avtalen der skal reforhandles. Så takk for det. Da har vi det her forslaget til vedtak i denne saken som dette har kommet noen nye forslag på. Det noen flere som ønsker ord i saken? Det det ikke, så da de som støtter dette forslaget til vedtak i 6 punkter kan forholde seg i ro, og den som imot det må avgi stemmetegn nå, og det stemmes. Da har vi et enstemmig vedtak i kommunestyret om å overta Østre Toten idrettspark fra disse idrettslagene. Da neste sak statusrapport for tredje kvartal 2020. Kommunedirektørens rapportering for tredje kvartal, eller per tredje kvartal som heter, omfatter økonomi og sykefravær. Det et eget avsnitt om koronasituasjonen i rapporten, og i tillegg korona også et naturlig tema under de enkelte sektorrapporter. Prognosen for året at regnskapet legges fram med et nullresultat. Dette blant annet basert på at Stortinget skal bevilge noe mer i kompensasjon til kommunesektoren. Driften sterkt påvirket av koronasituasjonen, og det meget positivt at sykefraværet lavere i år enn i fjor. denne saken har vært I formannskapet, og innstillingen derifra at kommunestyret tar formannskapets innstilling, statusrapport, for tredje kvartal til orientering. Da har jeg bedt økonomisjefen Ivar Dahl om å si noen ord om statusrapporten. Vær så god.
Ordfører I kommunestyret. Det riktig som ordføreren innleder med at korona har preget organisasjonen vår og virksomheten vår og også preger til dels regnskapstalen så langt. Og, men når det sagt da, så vil jeg jo si at et kommuneregnskap for et helt år I drift omfatter omtrent 1,25 milliard kroner, og per I dag så har vi da bokført omtrent 25 millioner kroner I ekstra knyttet opp med korona. Så vår organisasjon, ja, vi har vært preget, men vi gjør jobben ellers sånn, nesten sånn som vi har planlagt å gjøre. Det var en usikkerhet på det tidspunktet som vi da har laget denne regnskapsprognosen, og da har vi sagt at skal vi gå I null, så trenger vi 5,5 millioner kroner mer I koronakompensasjon fra staten. Da har vi kompensert utgiften vår, men vi trenger det for å slippe å gå med underskudd. Og så det slik at på det tidspunktet vi avga denne prognosen, så hadde vi cirka 25 millioner kroner I direkte utgifter til korona I år. Og så har vi da laget en prognose som da plusser på en 2, 3, 4 millioner kroner på det. Og sammen med at vi da har litt utgiftsøkninger I deler av den underliggende drifta på noen områder, så klarer vi å lage en prognose der vi skal gå I regnskapsmessig balanse. Og så har tida I etterkant av den prognosen vist at de 5,5 millioner kroner som vi har forutsatt, de har vi fått signaler om at vi får 3,8 millioner kroner fra staten nå, gjennom skjønnsmiddeltildeling via fylkesmann, og så får vi ikke noe mer penger fra staten I år. Men vi har da et vertskommunesamarbeid på en covid-19-avdeling på Labo, der vi står for etablering og beredskap I påvente eller I tilfelle det behov. Og der har vi noen utgifter som vi da skal dele med de andre kommunene I regionen, og når vi da får fakturert det, så og får det I inntekten, så vil vi kunne opprettholde den prognosen som vi har gitt I regnskap eller I rapporten med cirka 5,5 millioner kroner. Vi klarer å få en regnskapsbalanse takket være at staten gir oss I overkant av 20 eller 2-23 millioner kroner I driftsøkte inntekter knyttet opp mot korona. Men vi går gjennom driftsbudsjettet vårt og finansieringskapitlet I driften vår og justerer prognosen, blant annet som følge av at vi har hatt mye mindre lønnsvekst I år enn det som var budsjettert, og der frigjør vi mange millioner kroner som med og dekker noe av disse kostnadene vi har. Og I tillegg så har vi en prognose på at skatteinntektene for kommunesektoren og for oss I år en god del lavere enn det som var lagt inn I budsjettet. Sammen med et lavere rentenivå og at vi ikke har tatt opp låneopptak I år, så gjør jo det at vi får frigjort midler I andre deler av finansieringen og I driftsbudsjettet vårt, som gjør at vi klarer å legge fram en prognose. Jeg kan vel også si at sykefraværet vårt per tredje kvartal noe ganske mye lavere I år enn det var I fjor. Riktig nok så var det en bitteliten økning I tredje kvartal, men jeg har jo sett på tallet og sett at oktober lavere enn I fjor, så det den siste måneden I kvartalet, så jeg må ta med det som også som positivt. Jeg vil vel til slutt si at vår organisasjon leverer, men vi preget, og det mange som jobber hardt, og mange som har jobbet mye og hardt, både ansatte, ledere og tillitsvalgte, står på I denne situasjonen for at vi skal kunne yte de tjenester til innbyggere våre slik som vi har som oppdrag. Takk.
For den innledningen. Det noen som da ønsker ordet I saken? Det det ikke, så da vi bedt om å ta statusrapporten for tredje kvartal til orientering. Hvis vi kan det, så kan vi forholde oss I ro, og den som ikke kan gjøre det, den får avgjøre stemmeting, og det stemmes. Da vi enstemmig tatt dette her til orientering. Neste sak, det økonomisjefen som må I natal, tror jeg, for det budsjettjustering for 2020. I forbindelse med statusrapporten per tredje kvartal fremmer kommunedirektøren forslag til justering til driftsbudsjettet. Forslaget I all hovedsak knyttet til virkninger av koronasituasjonen. Og vedtak som innstilling fra formannskapet I to punkter. Kommunestyret godkjenner justeringer I driftsbudsjettet for 2020, slik som vist I saken. Punkt 2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å avsette ubrukte bevilgninger, finansiert av disposisjonsfond til senere års bruk til formålet. Hvis du har lyst til å si at økonomisjef Ivar Dahl, så det fint.
Ordfører kommunestyret, det ikke hårdt år vi går til kommunestyret og ber om å få justert budsjett på 20 millioner kroner. Og det en årsak til det. Og vi har jo da valgt å fremme disse her justeringen av budsjettet for å synliggjøre at vi har hatt mer utgifter, og at vi har noen mindre utgifter, og at vi har noen mindre inntekter. Det vi da ber kommunestyret om, det at vi får justert budsjettet vårt slik at det realistisk I forhold til de virkningene vi har hatt på koronasiden. Og det basert på det vi vet og ikke det vi antok på det tidspunktet som vi da fremmer denne saken. Det forslag om å justere budsjettet med ca. 29 millioner kroner, og alle unntatt 1 million knyttet opp mot koronasiden og Det mest økning på driftssiden, men det også noen inntekter I budsjettet som reduseres. Vi øker driftsutgiftene I hovsektoren med 20 millioner kroner, og I oppvekstsektoren med 5, også I samfunnssektoren med 2, og så finansierer vi dette med redusert lønnsreservis på grunn av lønnsoppgjør, og med reduserte finansutgifter og med økte statstilskudd direkte knyttet mot korona. Og så glemte jeg å si I stad, bare sier det nå, at vi har også fått tilskudd fra staten til korona knyttet opp mot andre ting enn ren drift. Vi har fått 6,7 millioner kroner knyttet opp mot bygg- og anleggsprosjekter for å drive ekstraordinært vedlikehold, og vi har også fått nesten 1 million for å gi til tilskudd til næringslivet til direkte koronakompensasjon. Takk.
Takk for det. Det noen som ønsker ordet I forbindelse med saken om budsjettjustering? Dovbjørn Skjoldal Karlsen, vær så god.
Ordfører kommunestyret, jeg har bare lyst til å takke for god redegjørelse og god styring. Dette ikke normal kost der vi driver med akkurat denne saken her, som økonomisjefen sier, og det mye penger som flyttes. Men her, vi skal være glad for at vi har en administrasjon som har veldig god kontroll på både koronaregnskapet vårt og den daglige driften. Jeg hadde egentlig tenkt å stille spørsmål om Kapp Mjølfabrikk, men det blir så smått I den store sammenhengen, så jeg tror jeg har lett det være. Jeg vet at vi jobber med det skal utvikles mye på Kapp Mjølfabrikk over tid, men jeg kjenner at det reguleringsarbeidet under utvikling, men jeg må jo si at jeg fryktelig nysgjerrig på hvordan det går. Takk.
Takk for det. Det flere som ønsker ord I saken. Det ser ut som at selv om budsjettjusteringen stor, så blir den kompensert omtrent like stort. Og der tenkte vi ikke kanskje så på I april og mai, når vi lurte på hvordan det skulle gå, både smittemessig og økonomisk. Nå ser det ut til at økonomisk god styring, og at vi lander at så noenlunde I den første fasen av covid-19, så får vi håpe at det går like bra utover til sommeren I 2021, og så får vi håpe at vi blir ferdige med det da. Da det sånn at den budsjettjusteringen, jeg skal spørre kommunestyret om vi kan ta den til orientering. Forslaget til vedtaket var I to punkter, og så hvis det noen som ikke kan støtte de to punktene, så får de av I stemmetegn, og noen som støtter de punktene forholder seg I ro, og stemmes. Ja, da vi ferdig med den budsjettjusteringen. Neste sak sak 107-20, justering av, på riktig sak? Ja. Justering av investeringsbudsjettet for 2020. Det riktig, da?
Ja.
Ja. Det ble et ark som var borte I papirene mine her. Selv om investeringsprosjekter ofte gjennomføres over flere år, de formelle bevilgningene fra kommunestyret årlige. Derfor må kommunestyret hvert år vurdere bevilgningene til investeringsprosjektene og foreta budsjettmessige endringer. Dette gjelder både I løpet av første halvår og sent på høsten. Denne saken omfatter bevilgning til tidligere vedtatte prosjekter for det arbeid som skal utføres dette året. Dersom det må påregnes at fremdriftsplanen for dette året ikke kan følges, må bevilgningen som gjelder dette året tas ned for igjen å bli tatt opp igjen senere. Dette I all hovedsak en nødvendig og formell budsjettprosess som kommunestyret må forholde seg til. Og forslaget til vedtak I to punkter. Kommunestyret vedtar justering av budsjett for investeringsprosjektet 2020 som vist I vedlegget til saken. Punkt 2. Finansieringsplanen endres I tråd med vedtaket og I overensstemmelse med oversikt vist I vedlegget til saken. Økonomisjef Ivar Dahl, må vi gi den en gang til. Vær så god.
Ordfører I kommunestyret, investeringsbudsjettet som kommunestyret vedtok I forbindelse med budsjettet I fjor I desember, det for dette året vel noe av det minste vi har vedtatt noen gang. Men like fullt så har vi mange prosjekter I arbeid, fordi at det ofte så bygg og anlegg og prosjekter, det vil si både som I regi av bygg og eiendom, men også vann og avløp, de flerårige. Og så bevilger kommunestyret penger for et år. Og når det da ulike typer forskyvninger, det kan være forsinkelser, det kan være andre årsaker, så må vi justere budsjettet, for det sier regler som vi har å forholde oss til, og det regler som vi ikke har bestemt selv, det det noen andre over oss som har bestemt. Derfor så fremmer vi slike saker, både på høsten og normalt også på våren, der vi da må justere investeringsbudsjettet for disse prosjektene, slik at de skal være realistiske I forhold til det arbeid som utføres I løpet av året. Og denne saken handler ikke om å gi penger til nye investeringer. Det har ingenting med det å gjøre. Det kun å justere eksisterende prosjekter og for de penger som prosjektet skal bruke I år, enten mer eller mindre. Og så når vi da går et halvt år frem I tid, så vil vi da måtte justere opp at det som vi justerer ned denne gangen her. I øyeblikket så har vi omtrent 45 eller 43 forskjellige investeringsprosjekter som I gang, og for 13 av dem så det ingen endringer. For 15 av dem så budsjetterer vi nå ned litt, fordi at aktiviteten mindre enn det som var lagt til grunn, mens for de siste 15 så justerer vi noe opp, og summer vi alt dette, så gjør vi da en netto budsjettmessig endring, en påplussing av årets investeringsbudsjett på 8,5 millioner kroner. Og så følger det med noe finansiering på dette som justeres I takt med det. Vi trenger ikke ta opp nye lån, fordi at vi har finansiering av disse prosjektene I orden fra før, og der vi justerer ned, der lær vi finansieringen stå I bero, slik at vi kan da bruke den når vi skal budsjettere dette oppåt. Og når jeg står her og skal snakke om investeringer I 2020, så må jeg også si at 2020 der det året vi har vært ferdig med labo. Det største investeringsprosjektet som vi noen gang har hatt, og det et investeringsprosjekt som da regnskapet viser at det kommer til å bli en besparelse I forhold til kostnadsoverslaget, men der kommer vi tilbake med en sluttsak om hele byggeprosjektet Labo med et dertil tilhørende regnskap, og der kommer vi med på nyåret. Takk.
Takk for det. Det noen som ønsker ordet I saken om justering av investeringsbudsjettet? Så ikke sett, og da har vi et vedtak som vi gjorde I formannskapet I to punkter. En, kommunestyret vedtar justering til budsjett for investeringsprosjekter 2020 som vist I vedlegget I saken. Punkt 2, finansieringsplanen endres I tråd med vedtaket og I overensstemmelse med oversikt vist I vedlegget I saken. De som kan støtte dette forslaget, de føler seg I ro, og de som imot det får avgi stemmetegn når det stemmes nå. Da har vi et enstemmig vedtak om justering av investeringsbudsjettet for 2020. Neste sak finans- og gjeldsforvaltningsrapport per oktober 2020. Kommunedirektøren legger frem finans- og gjeldsforvaltningsrapporten per oktober 2020. Den omfatter forvaltning av driftslikviditet og kommunens låneportefølje. Rapporten omfatter også kommunens deleierskap I Eidsiva Energi AS gjennom eierselskapet Innlandet Energi Holding AS. Og der har vi et forslag til vedtak fra formannskapet I ett punkt. Kommunestyret tar finans- og gjeldsforvaltningsrapport per oktober 2020 til orientering. Nok en gang, Ivar Dahl, økonomisjef. Vær så god.
Ordfører og kommunestyret, vi har et gjelds- og finansieringsreglement som kommunestyret har vedtatt. Og I det reglement så står det at kommunedirektøren skal forvalte, men han skal også rapportere minst to ganger I året. Normalt så rapporterer vi fire ganger I året, hvert kvartal, og I år så rakk vi til å rapportere per halvår. Så nå dette den første rapporten siden vi rapporterte for første kvartal per mars. Så vi har valgt å lage en rapport som går ut oktober. Den også preget litt av korona, blant annet ved at vi har lavere rente nå enn det vi startet året med. Og Norges Bank brukte jo virkemidlet de har to ganger I mars og en gang I mai til å sette styringsrente til null. Det påvirker økonomien vår I den forstand at lånerenta vår I gjennomsnitt går ned, og at vi da får mindre utgifter å betale til renter. Det med å finansiere koronautgifter, som vi pratet om I stad. Og så det et ting til som vi har gjort I år, og det at vi har fått 196 millioner kroner fra staten gjennom Husbanken som investeringstilskudd til bygging på Labo. De pengar har vi då brukt till att nedbetala de lån vi tog upp midlertidigt för att bygga labo med tillsvarende beløp. Slik at lånegjelden våres nå 200 millioner kroner, mer enn 200 millioner kroner lavere enn da vi begynte året. Og da hjelper jo på at da blir det jo da mindre renter og mindre avdrag å betale. Så gjelden våres nå nett på cirka 1,6 milliarder kroner, og vi i tillegg til de ekstraordinære avdragene, så har vi betaler vi over 50 millioner kroner i ordinære avdrag, slik at vi betaler jo ned gjelden vår ganske betydelig I løpet av 2020. Så det noen sånne nøkkertal på finans som kommunestyret skal være klar over, og det at vi har en låneportefølje som må refinansieres med jevne mellomrom, løpende, og I løpet av de 12 neste måneder så skal vi refinansiere 27% av lånet vårt. Og det godt innenfor det reglementet vi har, sånn sett. Og så det forholdsvis, kan man si, uproblematisk å være kommune og refinansiere lån, fordi at kommuner attraktive på lånemarkedet, og det nest etter staten, så vi de som oppnår de beste lånevilkår. Sånn sett så det ikke å ta vesentlig risiko å ha en behov for å refinansiere lån løpende. Det så vi også I koronatida. Det var 14 dager I mars som det var spennende I finansmarkedet, også for kommunesektoren, men etter det så har dette normalisert seg, og vi har et rentenivå nå som da... Vi har hatt et lavt rentenivå I Norge lenge, og nå det ekstra lavt, som følge av at styringsrenta gikk mot null. Vi låner penger I de etablerte kan man si låneinstitusjoner for kommunesektoren, Kommunalbanken, KLP og Husbanken. Der har vi 2/3 av lånene våre, og så har vi 1/3 lån I det åpne finansmarkedet, enten direkte mot långivare eller via obligasjonslån notert på Oslo Børs. I reglementet vårt så skal vi testes på 8-10 forskjellige nøkkeltal knyttet opp mot forvaltningen, og der skal vi, vi pålagt å gi kommunestyret beskjed hvis det avvik, og vi har ingen avvik å melde på finansforvaltningen for 2020. Avslutningsvis, vi følger med Eidsiva, som vi da med og deleier I gjennom dette nyetablerte Innlandet Energiholding, som da eierselskapet som innlandskommuner og fylkeskommunen har. Eidsiva eies jo nå av Oslo kommune og kommuner på innlandet sammen med innlandet fylkeskommune. Og der det rapporterer vi også på finansrapporten, og Eidsiva har klart seg veldig bra gjennom 2020. De også preget av korona, men det har ikke preget drift av dem spesielt, og det har ikke preget de økonomiske resultatene. Der nok det vel lav strømpris som med og påvirker driftsøkonomien noe, men Eidsiva har avlagt positive og gode resultater både for første halvår og for tredje kvartal, og har også gjort noen endre på eierstrukturen gjennom at de har solgt aksjene sine I Moelven Treindustri og solgt sammen med Gudbrandsdalen Energi det som heter Innlandskraft, som da markedsandelen av strømdelen som Eidsiva og Gudbrandsdalen Energi hadde gjennom selskapet Innlandskraft. Ja, takk.
Takk for en veldig bra orientering. Ikke bare en, men en 3-4. Så hjertelig tusen takk for det. Det noen som ønsker ordet til finans- og gjeldsforvaltningsrapporten? Det fortsatt ikke, så da det sånn at vi, forslaget av vedtak fra formannskapet at vi spørte om å ta finans- og gjeldsforvaltningsrapporten per oktober 2020 til orientering. Og hvis kommunestyret kan da, så kan man forholde seg I ro, og hvis de ikke kan da, så får den avgi stemmetegn når det stemmes. Da det et enstemmig kommunestyre som har tatt den her finans- og gjeldsforvaltningsrapporten til orientering. Da ser det ut som vi har gjort mange saker på en effektiv måte I kommunestyret frem til nå, og så har vi hatt den største saken etter hvert, men nå passer det nok bra å ta I pause. Og så har jeg egentlig bestilt mat av klokka 4, men nå klokka bare 3:20. Og så det spurt på kjøkkenet om vi kan fremskynde den maten litt, så nå tar vi først pause til bit på 10 minutter, og så ser vi om det blir mat nå, eller om det blir mat om en times tid. Så pause på 10 minutter innvilget nå først. Da vi samlet her at etter pausa, velkommen tilbake eller sommer, I pausa har vi avklart at det blir mat cirka 3:30. Og så det sånn at jeg har sendt ut en mail og tek om taletid I denne budsjettsaken, og da har jeg antydet at ordfører får 5 minutter, utvalgsledere får 5 minutter hver seg, gruppeledere får 5 minutter, og så det taletid I forhold til mandatfordeling 2 minutter per. Og så det kommunedirektøren har fått 5 minutter helt innledningsvis. Det noen som har synspunkter på den talelista som ble sendt ut? Jeg kan jo bare, vær så god Guri Bråten, du kan komme frem, og så kan jeg bare si at jeg vet at posisjons- og opposisjons framlegg av forslag kommer til å ta mer tid enn 5 minutter. Og det klart at vi har ganske god tid I dag, sånn som det ser ut, så det kommer til å være rund I kanten når det gjelder håndhevingen av disse taletida. Vær så god, Guri Bråten, Arbeiderpartiet.
Ja, ordfører og kommunestyret for så vidt enige I hvordan du legger frem oppsettet I forhold til disse hovedinnledningen før den generelle debatten, men jeg kan ikke støtte da du legger opp tall under den generelle debatten hvor det 2 minutter per gruppe. Det vil jo si at representanter fra MDG, Rødt og SV har da 2 minutter kun til å ta ordet I debatten, sånn som du har skissert fremlegget ditt. Så jeg lurer på, så jeg vil I hvert fall anmode ordfører om at under den generelle debatten så det, kall det en litt mer fri styring av tidsbruk. Vi har såpass god tid at jeg synes det vil være veldig uheldig hvis du skal legge rammer på den generelle debatten I budsjettet.
Takk for det, Guri Bråten. Da kan jeg bekrefte at jeg skal gjøre mye for at alle skal få si det de vil ha sagt I denne debatten. Og jeg ser at det kanskje kan bli litt kort tid I forhold til denne her planen her for partier med få representanter. Men jeg skal gjøre mitt for at dette her blir en mest mulig fri debatt og at alle skal få sagt det de vil. Så kan det hende at det må håndheves litt, at det blir 2 minutters innlegg, men vi skal klare å styre oss gjennom at det tror jeg. Så, sånn som det lagt opp da, så hadde jeg tenkt at I budsjettsaken, så hadde jeg tenkt at kommunedirektøren skulle innlede. Vær så god, Guri Bråten, først. Replikk.
Ja, ordfører, for da det sånn at det ingenting som vedtatt I forhold til taletid, så nå det en anmodning fra ordfører når jeg oppfatter, og det som du har lagt frem tidsbruk på replikker, det har du beskrivet, men du har ikke beskrivet tidsbruk på innlegg I det du skisserer I dokumentet du har sendt ut om taletid. Og hvis du fremmer forslag om å ha 2 minutter per innlegg I budsjettsaken I den generelle debatten, så det for lite tid for enkelte av mine representanter I hvert fall. Så jeg bare lyst til å presisere det. Takk.
Det lagt opp til at gruppeledere skal innlede for hver gruppe på 5 minutter. Da regner jeg med at selve innlegget fra partiet representert av én gruppeleder. Men hvis det flere som vil ha 5 minutter utover det, så det litt på tvers av den planen her. Da. Hvis jeg forstod det rett nå, at det flere fra hvert parti som vil ha 5 minutter.
Ordfører, det jeg refererer til at jeg ikke uenig i ditt oppsett når det kommer til innledninger, men jeg prater på den generelle debatten. Og der refererer du at du har et forslag om å ha taletid på 2 minutter i den generelle debatten. Er det sånn at du fremmer forslag om det, eller var det sånn at du skal fremme deg underveis i møtet? For vi har ikke tatt stilling til at vi skal ha 2 minutters taletid i den generelle debatten.
Ja, det jeg har fremme deg at det skal være 2 minutters taletid i den generelle debatten.
Og for det du har sendt ut at det 2 minutter per replikk, og 2 minutter per svarreplikk, det ikke per innlegg.
Ja, men det står partimessig fordeling ut fra størrelse på partiene, og 2 minutter per mandat.
Ja, det den totale taletiden.
Ja, det den totale taletiden som fordelt 2 minutter per mandat, men det forutsetter jo at det kanskje ikke alle mandater som vil bruke 2 minutter, og at jeg mener at med litt god vilje og sånn, så dette der nok. Vi skal få det til så noenlunde innenfor dette der, men hvis en vil i debatten bruke veldig mye mer enn 2 minutter, så kan det jo bli trøbbel, men jeg skal være raus i fordelingen på dette der. Det det jeg kan si.
Ja. Vi har ikke gjort noe vedtak på talet, jeg vil minne om det, så... Hvis du ønsker det, så må du gjøre vedtak. Hvis du skal ha taletid i kommunestyret, så må du fremme det med en votering.
Ja, jeg klar over det. Tor Gøtlin, vær så god.
Ordfører i kommunestyret, jeg synes det litt morsomt det. Disse reglene som foreslått her de samme reglene som Arbeiderpartiet hadde de siste 4 årene. Og det som ordfører sier, så er det et ønske om å holde seg til 2 minutter. Og vi har 6 timer på oss nå. Skal vi bruke mer tid på å krangle om dette? Takk.
Arbeiderpartiet, vær så god.
Ordfører, kommunestyret, en liten replikk til Lien. Før, som han refererte, de 4 årene som ble styrt av de rødgrønne, så var det innledende innlegg på 10 minutter per gruppeleder og utvalgsledere, og så var det 4 minutter taletid i debatten. Det er bare å gå tilbake til Oslo. Og så vet jeg at det har vært etterlyst fra politisk ledelse mer engasjement på talerstolen, og da begynner å begrense taletiden i årets viktigste møte. Det gir noen signal om vilje til å ha engasjement. Takk.
Takk for det. Replikk fra Tor Gøtelin, og så tror jeg vi setter strek for den taletid-debatten. Jeg kan prøve å avrunde den datteren, Tor Gøtelin.
Ordfører, ja, det er greit å kunne svare på replikken. Timeplanen som ordfører har sendt ut er da på 2 timer. Vi har 6 timer, jeg skjønner ikke. La oss kjøre i gang, og så fremmer ordfører forslag om taletid hvis det behov for det, takk.
Takk for det. Det var nettopp det som jeg tenkte jeg skulle foreslå, at jeg ikke foreslår å gjøre et vedtak om taletid, men at vi heller får ta opp den saken hvis det blir nødvendig etter hvert. Så tenker jeg at de fleste skal få si det de vil. Det flere som ønsker ordet til saken? Da sier jeg vær så god til kommunedirektøren og vil innlede litt først.
Ordfører, det er en viktig sak kommunestyret skal behandle, og jeg synes jeg merker det er en viss sånn spenning i lufta. Og de andre sakene gikk raskt, ble behandlet raskt, og det er kanskje også fordi man ønsker tid til å behandle budsjett- og økonomiplan. Jeg la jo fram mitt forslag 21. oktober, og etter det så har det vært... behandling i utvalg og i partier, og saken er også lagt ut på høring. Formannskapet vedtok sitt forslag 4. november, og det er da Det da ligger ute for høring. Og vi har fått en del høringsinnspill, og det klart at nå har det vært en politisk debatt og et politisk verksted I forhold til å gjøre de beste vedtakene for Østre Toten kommune. Jeg vil minne om at dette en plan for de fire neste år. Det forslaget jeg la fram, som nå det grunnlaget jeg la fram, det bygde jo på det kommunestyret har vedtatt før av økonomiplan og handlingsprogram og de planer som vedtatt av kommunestyret. Så noen ganger så kan man få inntrykk av at den siste behandlingen I kommunestyret ikke viktig. Man kan få inntrykk av at man bare flytter på noen kroner, men sånn som jeg ser det, så det en viktig debatt, og det dere vedtar, det vil bli fulgt opp av oss. Naturlig nok så blir det veldig mye fokus på det første året, og de endringene som kommer, det første året. Det enkeltsakene som får naturligvis fokus, men for meg så det viktig som sagt at dette en del av et hele I forhold til å styre Østre Toten kommune. Korona får også konsekvenser for 2021. Det sånn at vi har lagt opp et budsjett og en handlingsplan, men det klart at avhengig av hvordan pandemien utvikler seg, så blir det også tilpasning I 2021. Vi kommer tilbake, eller jeg vil foreslå at vi kommer tilbake med en sak hvor vi går gjennom da hva vi har fått av bevilgninger I forhold til korona, og hvilke nødvendige budsjettilpasninger vi må gjøre det for 2021. Og det, vi har jo også omtalt det, hva som gitt av ekstra midler. Men min enkle forklaring I forhold til det som går på korona det at vi da mener at vi stort sett har fått dekket de faktiske, altså de utgifter vi har hatt for 2020, og ser at det som lagt inn I statsbudsjettet, det gjelder da for første halvår 2021, og med noen tilpasninger så rent økonomisk, så bør vi også kunne greie oss med det. Men, jeg vil gjenta det, avhengig av hvordan dette utvikler seg, så kan det få konsekvenser for drift, som også da som også vil ha betydning for det dere vet I kveld. Jeg vil benytte anledningen til å si det at det gjort en helt utrolig innsats av de ansatte og ledere på alle nivåer og I hele organisasjonen når det gjelder korona. Vi har, det har vært til ulik tid, så har det vært fokus på ulike områder og ulike arbeidstakere, men fra mitt ståsted så mener jeg det gjort en innsats utover det man faktisk kan forvente I organisasjonen vår. Og det sånn at vi har et viktig samfunnsoppdrag som ikke kan vente. Vi nødt for å levere. Selv om mange ansatte føler seg slitne, og selv om det pålagt et stort ansvar på våre ledere, så vi nødt for å levere. Og vi skal også levere til neste år. Men jeg bare vil benytte anledningen både til å takke for den innsatsen som gjort, men også minne om det, at det noe av rammen I forhold til den tiden vi lever I. Ja. Jeg tenker det at politikk det å prioritere hva som skal gjøres når. I en budsjettdebatt så blir det mye fokus som sagt rundt enkelttiltak, men jeg ber også om at vi da ser på hele kommunen og alle våre ressurser. De 1,2 milliarder kroner som vi forvalter og de 1000 ansatte vi har. Og jeg tenker det veldig viktig at vi ser da, at vi får utnyttet det på en best mulig måte. I forhold til det oppdraget vi har. Så jeg opptatt av at jeg setter organisasjonen I stand til å følge opp det dere vedtar. Det tar vi på alvor. Og så oppfordrer jeg dere til å vedta et budsjett som helhetlig og som I balanse. Så lykke til med debatten. Ordfører, jeg glemte en ting, og det var spørsmålet om bevilgningen fra, som skrevet fra Kirkevergen. Det gjelder en bevilgning I 2024, og det skal være 400 000. Takk.
Takk for det. Da fikk vi avklart det med det samme. Det var fint. Da tenkte jeg at jeg skulle ta ordet. Ordfører og kommunestyre, det krevende tider i kommunene og I kommunen-Norge. Og vår situasjon den skiller seg ikke vesentlig fra situasjonen til våre naboer. Vi har noen forhold som overordnet som vi må ta hensyn til. Befolkningsutviklingen I Norge sier at vi skal bli vesentlig mange flere eldre og tilsvarende færre I arbeidsfør alder I de nærmeste årene. Og sentraliseringen gjør at denne utviklingen blir spesielt tydelig I bygdekommuner. Og nå det mange kommuner som mindre næringssterke enn oss, og det beste estimatet på framskriving til folketallet I Østre Toten kommune at vi holder oss stabil ved ca. 15 000 innbyggere. Men alderssammensatningen kommer til å bli ensløs hos oss fremover. Regjeringen sier at vi må møte denne utfordringen med å få mer ut av vår krone. I økonomiplanen det lagt til grunn at vi ikke får større overføringer I form av rammetilskudd eller inntekts- og formuesskatt I planperioden på 4 år. Det vår jobb å forsøke å påvirke dette her slik at overføringen blir større. Og KS hjelper oss jo med dette her, men det ordlyden at vi skal ha fokus på omstilling I kommunepolitikken for å få enda til å møtes og samtidig gi gode tjenester I nye tider. Koronaviruset har utfordret oss I denne perioden, og ikke alt får budsjettkonsekvens, så vi regner med at våre kostnader og mindre inntekter blir kompensert også I 2021. Slik sett så dette her en koronafri budsjettbehandling. Men koronasituasjonen krevende og likevel. Den tar mye av arbeidsdagen I både helse og oppvekst spesielt. Og våre tjenester belastes med de utfordringer som ukentlig og daglig. Det et unntaksår, så la oss håpe og tro at livet blir noe mer normalt av sammars. I dette møtet skal vi gjøre vedtak om budsjett for neste år og staka ut kursen for de neste 4 årene. Og det må vi gjøre med det I forutsetningen som ligger til grunn, som jeg nevnte over. I budsjettprosessen har det vært viktig for oss I posisjon å forsøke å være ansvarlige for bærekraften I denne kommunen. Og det gjelder sosial bærekraft, og det gjelder økonomisk bærekraft, men det gjelder også bærekraft I klima og miljø. Det varighet og liksom distanse I ordet bærekraft. Varighet som utover et budsjettår, men også utover en planperiode på 4 år. Vi mener at vi ikke kan vente med å prøve å gjøre ting på nye måter, slik at det kan bli bra og økonomisk bærekraftig I fremtiden. Vi må gjøre det som mulig nå. Altså vil vi møte oss selv I døra I årene som kommer. Det økonomiske må likevel veges opp mot sosiale. Vi blir påvirket når vi får tilbakemeldinger fra ansatte I skole og foreldre og skoleunger, og fra ansatte og beboere og pårørende I eldreomsorgen. De peker på reelle utfordringer som de står I og som det lett å forstå. De står I tjenester og ser at det kan bli vanskelig. Og for de sårbare unga forsvinner ikke med et mindre budsjett, og de eldre blir heller ikke freskere bare for det budsjettet minker. Jeg tror vi trenger å involvere de ansatte på en god måte fremover, for det viktig å være omforent når såpass store endringer på trappen. I de tilbakemeldingene vi har fått, opplever vi at de ansatte forstår de økonomiske utfordringene, men endringer trenger å ha bred oppslutning og være godt forstått, og det best om de ansatte selv kan bidra med ideer og få være med på å bestemme utviklingen. Vi opptatt av at vi som kommune tar ansvar for klima og miljø. Dette store og globale spørsmål som starter I det små. Og det summen til alt vi får til sammen som vil telle til slutt. Vi skal revidere klima- og miljøplanen til neste år. Det 10 år siden sist, og det viktig at denne planen blir jobbet godt med og gir gode retningslinjer for klima- og miljøarbeid fremover. For oss kan vi brenne litt mindre fossilt, kjøpe litt mindre og vedlikeholde litt mer. En bedre økonomi kan vi skaffe oss på 2 måter. Vi kan senke utgifter, eller vi kan prøve å øke inntekten. I budsjettet nå blir det fokus på å senke utgiften. Men for fremtiden så må vi ikke glemme å prøve å øke inntekten vår. Et godt næringsliv, gode attraktive bosteller og gode tjenester og tilbud til innbyggere utgjør til sammen egenskaper som avgjør om Østre Toten blir valgt som bosted for fremtiden. Attraktive bosteller på Kapp og i Nordlia er på gang. Næringslivet her jobber vi kontinuerlig med, og det er viktig å ha fokus på utviklingen i hele regionen. Vår arbeidsregion er hele Mjøsområdet og sørover til Oslo. Og tjenesten som også bidrar til attraktivitet må vi omstille fremover. Og det blir krevende, men det er absolutt mulig. Tilsammen så vil dette gjøre Østre Toten til en bra kommune. Med røse folk som har en positiv innstilling til andre. Vi vil prøve å bli den beste utgaven til oss selv. Takk.
Takk. Da åpnes det for utvalgsledere med sine innledninger.
Kristin Gjestbakken er på døra siden, det er bra. Så den Ole Harald Fjellstad.
Ja.
Vær så god.
Kommunestyre, ordfører. Det store kutt i oppvekst. Dette bekymringsfullt når vi samtidig har startet et strategisk arbeid for å løfte kvaliteten i sektoren for å forebygge tjenester i senere tid. Kommunedirektøren hevder at vi ikke bruker mer penger enn det vi skal på oppvekst, eller at vi bruker mer penger enn det vi skal på oppvekst, uten å nødvendigvis ha bedre resultater. Dette en faktor. En annen faktor at vi ikke ser hva som konsekvensene dersom vi ikke hadde brukt disse midlene heller. Slik budsjettet nå foreligger, det nettopp barn og unge som må bære en stor del av risikoen i en svært uforutsigbar tid. Dette det motsatte av å sikre stabilitet, forutsigbarhet, og trygghet. Alt starter med barna og de unge. Det disse som skal løse fremtidens utfordringer. Det det barn og unge lærer og mestrer i dag som bestemmer om de kan nå sine drømmer som voksne. Agenda Kaupang sin nye rapport beskriver at vi ikke bruker mer penger enn forventet på skole utifra den strukturen vi har nå. Slik dette budsjettet ser ut, og dersom man ser de planlagte videre kuttene i 2022 og 2023, ser vi at det kuttes ytterligere. Med andre ord, vi henter ut effektiviseringsgevinst før vi hverken har kartlagt tilstrekkelig hva som må til, eller har klart å få satt på plass de tiltakene vi må for å kunne hente ut noen effektiviseringsgevinst. Konsekvensen at det skjæres inn til beinet på hele sektoren, og vi opplever at rekkefølgen på grepene i sektoren blir feil. Det å spare seg til fant når vi vet at det barna som fremtiden, og at vi som kommune avhengig av attraktive oppvekstvilkår for å beholde og tiltrekke oss flere innbyggere. Boutvalget hadde derfor følgende innstilling til formannskapet. Uavhengig av konklusjonen i oppvekst 2040 skal vi bruke den strukturen vi har i flere år til, fordi det tar tid å bygge, modernisere, etc. I denne situasjonen undrer utvalget for barn, oppvekst og opplæring hvordan administrasjonen selv mener det mulig å utøve strategiske prioriteringer, herunder satse og forbedre, ikke bare drifte, slik oppvekst 2040 del 1 legger opp til, med de realitetene dette kommende budsjettet innebærer. I dette budsjettet mener Boutvalget at det, at det forebyggende perspektivet og arbeidet med forebygging blir eliminert. Utvalget bekymret for hvordan administrasjonen selv vurderer sammenhengen mellom kommende budsjett og oppvekst 2040 del 1. Målet jo at vi oppnår vedtaket om å bli Norges beste oppvekstkommune. Videre i dagens budsjettbehandling det lite å gå på. Vi har derfor lett med lykt og lupe etter smutthull som kan gi bedre forhold for oppvekstsektoren. Målet for oss har vært klart. Vi vil prøve å skjerme i grunnbemanningen. Effektivisering i organisering av oppgaver og følge opp fotostemmer som har vært ungdommens store talerør. Dette synes jeg vi har klart ganske bra. Det får dere høre senere. Vi venter også på mer statlige midler på nyåret og håper at disse kan komme hovedsakelig oppvekstsektoren til gode. Takk.
Takk for det. Det Ole Harald Fjellstad som neste. Deretter Arve Granum til siden.
Ordfører kommunestyret. Ja. Budsjettet det liksom hovedmøte i året, og nå har jeg vært med på ganske mange. Jeg har vært med på 17 kriser, og i det året det også i krise. Vi har støtt for lite penger, og det vel et tegn på at vi har stor aktivitet. Ellers har vi for lite penger. Det som ligger til grunn mange ganger for hva kommunen får, det makroøkonomiske tal, men det skal jeg ikke begynne å gå inn på, for da begynner det å bli litt komplisert. Men det et totale økonomiske utvikling i landet som sådan, og vi en liten del av landet. Og det vil si at vi uansett, vi en del av det, og vil også få de opp- og nedganger som kommer inn til landet. Det liksom en del, synes jeg, budsjettet som generelt, en del av problemet, eller utfordringen, at sentrale myndigheter pålegger nye oppgavet av kommunen, og det bra. Men de har grådig lett for å glemme at de skal finansiere det. De glemmer ikke, men de finansierer bare 80%, og da blir gapet større og større for hver gang vi får en ny jobb å gjøre. Og det som grådig viktig da, når vi ser vi får mindre penger, så må vi jo da gjøre noe grep, ganske vesentlige, drastiske grep. Men da det grådig viktig at når vi skal begynne med det, at vi dreier med oss ansatte, brukere, innbyggere, slik at de med på det og ikke mot det. Og da, hvis bakgrunnen grundig vurdert, og der bakgrunnstallet oppdatert, og at du ser hva som faktisk så da vil kanskje det være lettere å gjennomføre ting mot for å prøve å panke det gjennom. Og det tror jeg er viktig, derfor nevnte for så vidt ordføreren i sitt innlegg også. En annen utføring som jeg har litt grann, og det kanskje det bare nå budsjetterer vi for rammer. Og det vil si at det ikke lett å finne kontinuiteten hvis du begynner å sammenligne tal direkte på rammen, for det flyttes internt, det rokkeres internt, slik at et tal en stand forsvinner en annen plass. Men slutsummen, den ser du. Og der ser du at det går opp og ned. Og det går stort sett ned på de fleste. Nå skal jeg prate litt om samfunnsutvalget, og det omfatter jo resten av kommunen, om vi tar bort bo, eller skole, oppvekst og helseomsorg, så det resten. Det vil si at vi har plan og næring, bygg og eiendom, vann og avløp, kultur, brandvesen, fellesområde, næring og digitalisering og innovasjon. Alt dette henger under sammen. Og det slik det som alle stand, det for lite penger. Hvis vi begynner med det som plan og næring, for eksempel, der har vi jo alle mange etter bygges innbygger møter om noe du ønsker å gjøre med hytta di, huset ditt, eiendom din, og så videre, så må du innom her. Og det inntrykk jeg har fått, at de gjør en god jobb for de penger de har. De Mange av disse møtene er positive, de fleste er positive. Hyggelige, flinke folk som gjør en fantastisk jobb og kan faget sitt. Av og til så går det litt på kluss, for det noen som kanskje tror vi vil gjøre litt mer enn lovverket tilsier, og da må vi faktisk si at lovverket setter noen begrensninger. Og det, da blir det da litt sure miner av og til, men hvis man møter dem på en hyggelig måte og sier at hør her, dette kan vi kanskje gjøre litt annerledes, så får du det likevel. Og da blir det straks mer positivt. Plan og næring har det en forholdsvis liten avdeling, men de gjør som sagt en bra jobb. Kulturenheten, den består av kulturkontor, bibliotek og kulturskole. Kulturenheten treffer de fleste på i løpet av året. Samtidig innbygger treffer de på en eller annen måte. Det bare en liten konsert, unger i kulturskolen, besøk på biblioteket, ungdomsklubb og så videre. Enheten har en kostnadsnivå som inneholder i henhold til kostratall er 2/3 av det sammenlignbare kommuner bruker på kultur. Kulturenheten har utstrakt samarbeid med frivilligheten og yter tilskudd på mange områder. Brannvesen, det grådig viktig at vi har. Brannvesen er effektivt drevet enhet med feying og forebyggende arbeid, beredskap og trygghetsalarmer. Brannvesenet er også en viktig medspiller på helsevesenet og politi, da de ofte de første på plass for ulykker og traumer. Og det også en ting som det påført brannvesenet i hele Norge ganske mye utgift i forhold til det de skulle være, i og med at de er først alle plasser. Politiet kommer til slutt, og ambulansen kommer ganske fort. Nå er vi heldige, vi har en ambulanse på Lena, i hvert fall i stund. Det er et prøveprosjekt, vet om det er avsluttet enda. Men de er i hvert fall først ute, og de har reddet en del liv med sin hjertestarter blant annet. Så har vi bygget eiendom. Det er 93 000 kvadratmeter bygningsmasse, 100 km med kommunale veier og gatelys. Ikke på alle veier, men på noen. 460 km med vassledning og 200 km med kloakknett. Det er samme som Trondheim kommune har, cirka. Og de har mange flere innbyggere å dele på løs. Derfor så ligger vi høyt på den der avgiftsstatistikken. Og så er det grådig viktig i dette sammenhengen at vi ikke slipper taket ved likehold. Dårlig ved likehold er kapitalbruk. Og det lettvint å skjære ned på ved likehold. For det syns ikke så godt som å kutte i skole og omsorg. Men kanskje vi må godta litt mer humpete veier, eller håpe på en snøfattig vinter for å spare penger. Det er litt divergerende interesser der mellom Ski og kommune. Vann og avløp, det et selvkostområde som ikke berører budsjettet i større grad. Her det forbrukeren som betaler det det koster. Totale budsjettreduksjon for SAM har jeg ikke helt fått tak i, men for det er tilført noe og bortført noe, så jeg klarer ikke å si tallet. Det vel kanskje ikke interessant tall. Men jeg kan si at SAM er jo involvert i alle, altså bygningsetaten er involvert i bo og omsorg, for å bygge er det bygget eiendom som driver. Og det er bygget eiendom som har alt ansvaret for at det skal fungere. Vann og avløp har ansvaret for at vi skal ha vatten og vi skal ha klobakk. Brennvesen har ansvaret for at vi skal være trygge om natten hvis det skulle begynne å brenne. Så jeg tror det at hvis vi ser på SAM som sådan, da, vi kan ikke skrive hverken unger eller gamle før oss. Vi må bare si at dette pengene skal vi bruke på best mulig måte for kommunen og for innbyggere. Takk.
Takk for det. Da det siste utvalgslederen, Arve Granholm fra Hå, vær så god.
Ordfører, kommunestyret. Området til Hov-utvalget, det jo helse, omsorg og velferd. Tjenesteområdet innenfor Hov består av enheten NAV, LABO, Fjellvoll, hjemmetjenesten, psykisk helse og rustjeneste, tilrettelagte tjenester, helse og mestring som inkluderer fysio- og ergoterapitjenesten, frisk liv, rask psykisk helsevern og legetjenesten. Hovs økonomiplan og budsjett følger i stor grad de vedtatte hovedstrategier og bygger videre på å dreie tjenestetilbudet. Det er strategien Ny velferd 2040, som er retningsgivende for utviklingen og prioriteringene I sektoren. Det er store pågående omstillinger som videreføres, og som sektoren begynner å se konturene av. Kommunens prioritering av forebyggende arbeid, digitalisering og tilbud som øker graden av egenmestring og aktive innbyggere forventes å bidra til at innbyggerne mestrer egne helseutfordringer og til at behovet for tjenester utsettes og reduseres. Står det blant annet skrevet I kommunenytters innstilling. Videre hevdes det at teknologi og digitale løsninger og vil være en naturlig del av helse, omsorg og velferdstjenester I Østre Toten. Men fra hvilken dato? Vi må huske at de fleste av dagens 80-åringer knapt har berørt tastaturet på en datamaskin. De kjenner knapt ordet digitalisering, og så skal vi prøve å yte omsorg og velferdstjenester til dem via digitale apparater. Jeg tror vi må ta det innover oss at disse digitale løsningene, de vil ikke få større virkning før kanskje om 10-15 år. Det har foreslått en stor omstilling av tjenestetilbudet på Fjellvoll. En slik omstilling skal ikke forhastes, og prosessen rundt disse omstillingene må forsikres godt. Vi må forsikre oss om at det til enhver tid gis en forsvarlig tjenestetilbud, og at alle involverte blir ivaretatt. Behovene til beboerne på Fjellvoll skal kartlegges, og vi vil ha en vurdering av nedtak og bemanning på Fjellvoll I henhold til beboernes behov og den faktiske tidsbruken. Beboerne som tidligere flyttet skal skånes. Stillingene som foreslått tatt ned på Fjellvoll skal ikke tas ned umiddelbart. Nedtaket forutsetter alle nye beboere som kommer til Fjellvoll har et omsorgsbehov som forenlig med omsorgsboliger. Vi mener at omstillingen må skje gradvis, og at den involverer beboerne, pårørende og ansatte I prosessen på en god måte. Det forventes at tildelingskontoret skal ha et tett samarbeid med ansatte på Fjellvoll og hjemmetjenesten ved tildeling av omsorgsboliger. Dette en svakhet som påpekt av ansatte på Fjellvoll, og noe som vil kunne gi et bedre tilbud der. Det en viktig målsetning å beholde ansatte I organisasjonen, og sikre videre rekruttering I helse- og omsorgstjenesten som vi har. Dersom hjemmesykepleien tar lederansvaret på Fjellvoll som forespillet, vil man spare to lederstillinger på Fjellvoll. Dette burde være mulig, selv om det blir flere ansatte på Fjellvoll enn det som skissert I kommunedirektørens forslag. Kommunedirektøren har beskrevet at hjemmetjenesten har kapasitet til å ta Fjellvoll. Vi ikke like sikre på dette. Det må gjøres en grundigere vurdering av kapasiteten I hjemmetjenesten, sett I sammenheng med behovet på Fjellvoll. Fjellvoll vil fortsette å eksistere som omsorgsboliger I overskuelig fremtid, noe de faktisk også per I dag. Vi har allerede gode prosesser I gang for å sikre botilbud for eldre på Kapp og Balke, og disse forventer vi god framgang på I 2021. Takk.
Takk for det. Da har vi hørt litt fra utvalgsledere, pluss kommunedirektøren, pluss ordføreren. Nå har klokka passert 3:30, og da det nok mat på kjøkkenet her, så da tror jeg vi kan ta I pause, og så kan det være sånn at vi kan begynne på 4:15. Tenker jeg kan være greit. Da det pause.
Ja, det Radio Toten du lytter til. Vi overfører kommunestyremøte fra Østre Toten I dag. Nå skal det bli en liten pause.